Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Praznik je rada, 1. maj, kojeg među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Sutra se u Ohridu održava samit država Centralne Evrope. Danas je obilježena 13. godišnjica operacije Bljesak. Rusija poslala dodatnih 1000 vojnika u Abhaziju. Sjedinjene Države ne planiraju napad na Iran. Međunarodni praznik rada u znaku je demonstracija širom svijeta. A u današnjoj emisiji možete čuti kako se u državama Zapadnog Balkana obilježava najveći radnički praznik u svijetu, da li protestima ili paradama. Na najprije pregled najnovijih događaja. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Haškog tribunala uložit će žalbu na presudu bivšem vođi OVK Ramušu Haradinaju, koji je početkom aprila oslobođen optužbi za ratne zločine nad nealbanskim stanovništvom na Kosovu 1998. godine. Najavila je danas portparolka glavnog tužioca Haškog tribunala Olga Kavran. Ona je rekla da će tužilaštvo sutra objaviti detalje žalbe. Haradina je 3. aprila oslobođen svih optužbi koje su mu na teret stavljale zločine nad Srbima, Romima i nelojalnim Albancima u okolini Dečana 1998. Tribunal je oslobodio i drugooptuženog Idriza Baljaja, a trećeg optuženog Ljaha Brahimaja je osudio na 6 godina zatvora za zlostavljanje zarobljenika. Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je danas da je operacija Hrvatske vojske i policije Bljesak 1995. godine bila velika i sjajno izvedena akcija oslobađanja Zapadne Slavonije, na koju sećanje ne bledi. Na svečanosti obeležavanja 13. godišnjice te akcije u Okučanima Sanader je naglasio da Hrvatska mora biti večno zahvalna i da ima trajnu obavezu da brine o svojim braniteljima, bez kojih ne bi bilo današnje Hrvatske. Operacija Bljesak počela je 1. maja 1995. u zoru, a završena je sljedeći dan popodne. Hrvatske snage oslobodile su Zapadnu Slavoniju, čime je označen početak procesa povratka hrvatskog suvereniteta u okvire međunarodno priznatih granica Republike Hrvatske. Prema podacima Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, 1. dana maja 1995. ubijeno ili nestalo 283 Srba iz Zapadne Slavonije, a oko 30.000 ih je napustilo ovo područje. Na hrvatskoj strani je poginulo 42 vojnika, a 162 su ranjena.
U petak u Ohridu počinje dvodnevni samit šefova država Centralne Evrope. Predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski poručio je uoči ovog skupa da Ohrid ima čast biti domaćinom najvećeg političkog skupa koji je do sad organiziran u Makedoniji. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom morat će razmatrati bilo koji skupštinski sastav prije ili poslije izbora, kazao je danas premijer Srbije i predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. Prema njegovim riječima, potpisani tekst sporazuma nije u funkciji. Koštunica je ocijenio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u pravu i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju trebalo je davno potpisati, citiram, prije nego što je 18 država Evropske unije donijelo odluku o protivpravnom priznanju Kosova.
U nastavku programa Vesti sveta, direktor odjeljenja Američkog Pentagona za strateška planiranja general John Cutler izjavio da nije izdata naredba za pripremu plana za eventualni napad na Iran. On je kazao na preskonferenciji da prisustvo 2 američka nosača aviona u Galfskom zalivu treba da signaliziraju kakve su vojne sposobnosti SAD-a, ali ta poruka nije upućena samo Iranu. Washington već duže vrijeme optužuje vlasti u Teheranu da razvijaju nuklearni program za vojne potrebe. SAD traže uvođenje još oštrijih sankcija Iranu, a prema nekim procenama ne isključuje se ni mogućnost upotrebe sile. Iran je i dalje najveći sponzor terorizma, ističe se u godišnjem izvještaju američkog State Departmenta. Na ovoj listi se nalaze i Sirija, Severna Koreja, Kuba i Sudan. U pomenutom dokumentu se ističe da je broj terorističkih napada u Afganistanu povećan za 16%. Naglašava se da je broj terorističkih napada u Iraku opao, ali da na ovu zemlju dalje otpada 60% terorističkih aktivnosti u svijetu. Američki State Department naložio je Bjelorusiji da zatvori svoju ambasadu u Washingtonu i konzulat u Njujorku. Istovremeno SAD će zatvoriti svoju ambasadu u Minsku, javila je američka agencija Associated Press, pozivajući se na neimenovane izvore u Bushovoj administraciji. Ova mera je usledila nakon odluke vlasti Bjelorusije u sredu da proteraju 10 američkih diplomata. Odnosi između dve zemlje su napeti zbog kritika SAD-a na račun Bjelorusije zbog zatvaranja političkih disidenata i kršenja drugih sloboda.
Dodatni kontingent ruskih vojnika stigao je u gruzijsku separatističku regiju Abhaziju. Rusija je ove sedmice objavila da će rasporediti još oko 1000 mirovnjaka u taj region da preduprijedi, kako tvrdi, gruzijske planove za napad. Ruski ministar odbrane Sergej Ivanov rekao je da kontingent neće prelaziti 3000 vojnika, što je propisano sporazumom iz 1994. godine o prekidu vatre pod pokroviteljstvom UN-a. Bivša Sovjetska Republika Gruzija, koja je razljutila Moskvu tražeći članstvo u NATO, koja je ključna energetska tranzitna ruta, odbacila je tvrdnje da gomila trupe u blizini linije razdvajanja s Abhazijom, ističući da je potez Moskve neodgovoran i nelegalan i da zapravo pomaže separatiste. U eksploziji u blizini jedne američke patrole u Bagdadu poginulo je 9, a povrijeđeno 23 Iračana. Iračka policija je saopštila da žrtava ima i na američkoj strani, dok je portparol vojske Sjedinjenih Država kazao da ne može potvrditi te navode. Eksplozija se desila dan nakon što je irački ministar zdravlja objavio cifre da je april, tokom kojeg je poginulo 968 ljudi, bio najsmrtonosniji mjesec za iračke civile od augusta prošle godine. April je također bio od septembra prošle godine najsmrtonosniji mjesec i za američke vojnike u Iraku sa 49 stradalih. Najmanje 14 ljudi je poginulo u više bombaških napada u Afganistanu. U provinciji Kandahar, blizu granice s Pakistanom, u eksploziji bombe pored puta koja je pogodila 2 civilna automobila, juče je poginulo 8, a ranjeno je 6 ljudi. NATO je saopštio da je juče u eksploziji bombe tokom patrole poginuo jedan vojnik alijanse i da su 4 povrijeđena. NATO nije precizirao koje nacionalnosti su nastradali vojnici.
Međunarodni praznik rada obeležava se danas u svetu uglavnom demonstracijama, a manje svečanim paradama. Rast cena hrane i nafte izazivaju veliku zabrinutost građana, pre svega u zemljama u razvoju. Na Filipinima nekoliko hiljada građana u protestnoj šetnji uzvikivalo je parole protiv predsjednice Gloria Arroyo. U susjednoj Indoneziji 15.000 članova sindikata protestuju u glavnom gradu Džakarti tražeći povećanje plata. U Turskoj u sukobima sa policijom povređeno i uhapšeno nekoliko pripadnika levičarskih radničkih organizacija. Turska je prestala da proslavlja praznik rada posle vojnog udara 1980. godine, čije su vođe gledale na proslave kao na mogućnost za levičarske aktivnosti. U nemačkom gradu Hamburgu policija se sukobila tokom prethodne noći sa nekoliko stotina mladih demonstranata. I u Moskvi je međunarodni praznik rada obeležen masovnim protestima sindikalnih i političkih organizacija. 1. maj se slavi kao praznik rada u znak sećanja na radnike u Chicagu koji su pre tačno 132 godine stupili u štrajk zahtevajući bolje uslove rada. Nemačkoj kancelarki Angeli Merkel danas je u Ahenu uručena prestižna nagrada Karlo Veliki za doprinos izgradnju Ujedinjene Evrope u 2008. godini. Evropa je naša zajednička budućnost, rekla je Merkelova na ceremoniji kojoj su prisustvovali evropski zvaničnici, uključujući francuskog predsjednika Nikolasa Sarkozija i španskog kralja Juana Carlosa. Merkelova je imala značajnu ulogu u prevazilaženju neslaganja oko reformi evropskih institucija nakon odbacivanja novog evropskog ustava na referendumu u Francuskoj i Holandiji 2005. godine. Nemačka kancelarka je posebno doprinjela usvajanju novog evropskog sporazuma o reformi institucija koji je potpisan u Lisabonu u oktobru prošle godine. Vlasti Ahena dodeljuju nagradu Karla Veliki od 1950. godine za doprinos ujedinjenju i izgradnji Evrope. Stotine ljudi evakuisano je danas iz svojih domova u severnom Japanu zbog bojazni da su bili izloženi dejstvu gasa vodonik sulfida koji je proizveo jedan čovjek da bi izvršio samoubistvo. Samoubistvo s pomoć vodonik sulfida koji može da bude napravljeno od kućnih deterdženata sve veći su problem u Japanu. Tokom ove godine prijavljeno je najmanje 40 slučajeva pokušaja samoubistva uz pomoć tog opasnog gasa. Japan je po broju izvršenih samoubistava druga zemlja iz grupe visoko razvijenih zemalja G8 odmah posle Rusije, podaci su Svjetske zdravstvene organizacije. Kina će danas otvoriti najduži prekomorski most u svetu koji povezuje ekonomsku i trgovinsku zonu Šangaja sa razvijenim lučkim i industrijskim gradom Ningboom. Most dug 36 km skratit će putovanje od Šangaja do Ningboa, dvije ključne luke u delti kineske ruke Jangcije, sa 4 na 2,5 sata. Most čija gradnja je počela u novembru 2003. i koštala je 1.700.000.000 dolara, bit će otvoren za probni saobraćaj u ponoć. I na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Haško tužilaštvo najavilo žalbu na presudu Haradinaju. Obeležena 13. godišnjica operacije Bljesak. U petak u Ohridu sami država centralne Evrope. Rusija poslala dodatnih 1000 vojnika u Abhaziju. SAD ne planiraju napad na Iran. Međunarodni praznik rada u znaku demonstracija širom sveta.
A u minutama što slijede čućete kako je protekao susret predsjednika Srbije Borisa Tadića s radnicima okupljenim na prvomajskom protestu u centru Beograda. Što su crnogorski sindikalci svojim vlastima poručili? Tu je i priča o radnicima, penzionerima i nezaposlenima koji su zajedno protestovali u Prištini, te o radnicima u Sarajevu koji su svojoj vladi pred njenim sjedištem ostavili parole. Nekoliko stotina sindikalaca danas je u Sarajevu tokom protestne šetnje ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine ostavilo transparente. Vladi su između ostalog poručili: robovlasnici, uvežite staž i robovi trebaju u penziju. Siti smo svega osim kruha. Nema više šuti i trpi. O svemu detaljnije Mirna Sadiković.
Ovako je 450 predstavnika svih granskih sindikata u Bosni i Hercegovini obilježilo 1. maj praznik rada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Uz parole "poslanici, sram vas bilo" i "robovlasnici, uvežite staž i robovi trebaju penziju", simbolično tačno u 12 sati pročitali su proglas radnika upućen političarima koji su još prije dva dana otišli iz Sarajeva na proslavu praznika. Ismet Bajramović, predsjednik sindikata metalaca:
kriminalci urotili se zajedno sa političarima i normalno posle pljačke vaše, naše radničke imovine mogu i pokušavaju da rade što hoće, ali neće, to im vi sad poručite.
Živio sindikat!
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber podsjeća na trenutni položaj radnika u Bosni i Hercegovini.
Više od 520.000 ljudi u Bosni i Hercegovini danas ne radi i negdje više od 200.000 ljudi ima radi na minimalnoj plati ili su im plate kasnije određeno vrijeme i mislimo da je ukupno stanje izuzetno teško, nema razloga za slavlje, ali ima velikog razloga za obilježavanje ovog 1. maja.
U Tuzli štrajkuje 900 radnika fabrike obuće Aida. 11 godina bez radnog staža uz plaću od 250 konvertibilnih maraka, u svakodnevni mobing koji doživljavaju, nemaju drugog načina nego da protestima skrenu pažnju na svoju nevolju. Većina su žene, samohrane majke, koje nema ko da zaštiti.
Onda se radnici šikaniraju kad uđu na posao. Ako ne uradiš ovako, ićeš kući, letit ćeš vani. Ako ne uradiš, moraš produžiti za onu običnu normu, a ta norma je naša statna 200 maraka. To je stvarno nečiji topli obrok.
Mi se moramo boriti, znači moramo živjeti. Šta sad da ne radimo, znači nemamo nikakva sredstva za život. Jednostavno, znači moraju, prisiljeni su na to. Pored toga svega što smo u takvoj situaciji, mi moramo poduzeti nešto da se to ili popravi ili da se nešto uradi, da se neko okrene na ove ljude.
Protestuju i radnici zeničkih preduzeća, Dom štampe, Impek, Konfekcija Borac, Robne kuće Bosna, Mital Zenice i sindikalci. Oni optužuju vlast na svim nivoima da stoji iza propasti većeg broja zeničkih preduzeća, ali i privatizacije kompanija poput Mital Zenice. U Republici Srpskoj oko 200.000 radnika u privredi nema ni jedan razlog da slavi međunarodni praznik rada 1. maj, upozorava Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske.
Tražimo uvođenje nulte stope za osnovne životne namirnice i repromaterijal, prije svega za poljoprivredu, ali nije isključena ni diferencirana stopa, odnosno smanjenje da makar dovođenje PDV-a u da dva nivoa, jedne niže i ove postojeće stope PDV-a.
Prosječna plaća radnika u Republici Srpskoj oko 445 konvertibilnih maraka. Sindikalac Salko Šanić upozorava da je nezadovoljstvo radnika blizu kulminacije, upravo zbog ignorantskog odnosa vlasti spram radničkih problema.
Želimo da poručimo parlamentarcima da mi radnici postojimo i da smo mi na granici izdržljivosti. Mi više nemamo vremena ni sekundu čekati, mi želimo da oni nama omoguće ambijent u kome mi možemo da živimo i radimo svog rada. Međutim, mi smo konačno odlučili da uzmemo stvar u svoje ruke. i mi ćemo najvjerovatnije krenuti odmah posle praznika u proteste, ukoliko to ne urodi plodom, i ćemo u štrajkove, čak i generalni štrajk na nivou Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
1. maj u Srbiji je obilježen protestom nekoliko hiljada radnika, koji su s mitinga u centru Beograda ukazali na loš položaj zaposlenih. Skupu Saveza samostalnih sindikata Srbije, međutim, nisu se pridružili predstavnici druga dva najveća sindikata u zemlji. Radnike je obišao predsjednik Srbije Boris Tadić, prenosi iz Beograda Iva Martinović.
10.000 članova Saveza samostalnih sindikata Srbije protest je započelo okupljanjem na centralnom Beogradskom trgu, noseći transparente da elita i sindikat pita: ne uzimajte zemlju, ne uzimajte nam hleb. Okupljeni radnici nezadovoljni su niskim platama i penzijama, sporim otvaranjem novih radnih mesta, brzinom reformi i nivom socijalnog dijaloga.
Ja imam 37 godina radnog staža, što sam na ulici. Niti mogu da stvorim penziju, fabrika ne radi.
Sve poskupljuje, plate ostaju iste.
Sve kolege koje su ostali recimo bez posla, koje su firme koje su zatvorene, nisu jednostavno obavljena privatizacija onako kako treba, pa su nezadovoljni. Mi se jednostavno pridružujemo njima, a ko zna šta čeka i nas danas, sutra.
Nakon mitinga radnici su krenuli u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama do zgrade vlade Srbije, gde su poručili da u novijoj istoriji osnovna radnička prava nikada nisu bila ugroženija nego danas. Predsjednik Saveza sindikata Ljubisav Orbović rekao je da taj sindikat ne želi da šalje poruke aktuelnoj vladi, već da buduću vladu upozori da mora da bude spremna da sarađuje, jer će u protivnom radnici ponovo doći u Beograd.
Radnici ove zemlje su pratili najvišu cenu u ovoj državi. Mi nemamo strpljenja dalje da tolerišemo takvo stanje. Hoćemo promene, hoćemo nove poslove. Te naših 300.000 izgubljenih radnih mesta, ko će da ih vrati? Te nam je dostojanstvo.
Mitingu su nakratko prisustvovali i predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić, a tema razgovora okupljenih sa Tadićem nije bila položaj radnika u Srbiji.
Ma niste trebali!
Šta je izdaja, ne razumijem.
Znate šta je izdaja? To je potpis od prekjuče u Luksemburgu. Zato što priznajete Kosovo... Priznali ste? Priznali ste?
Šta je politika?
Nego šta ste?
A nije on Đelić, ba nije on. Đelić jeste.
Nije priznali
Đelić. Ne smete tako.
Nema smisla, ljudi se gune.
Zapolje!
Posle ovakvih poruka Tadić je napustio skup, a novinarima je kratko prokomentarisao da radnici imaju pravo da izraze svoje mišljenje i da je i to demokratija. On je dodao da je mitingu prisustvovao na poziv predstavnika sindikata jer je želeo da podrži radnike u borbi za njihova prava. Druga dva velika sindikata u Srbiji nisu podržali prvomajski miting. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata najavila je da će svoj protest održati 18. maja posle izbora, kada će tražiti brzo formiranje vlade i usvajanje novog zakona o zaštiti radnika. Tradicionalne proteste nije podržao ni sindikat Nezavisnost. Nakon pune tri godine pregovora, ovaj sindikat potpisao je pre nekoliko dana sa Unijom poslodavaca Srbije opšti kolektivni ugovor koji, kako za naš program kaže predsjednik sindikata Branislav Čanak, radnicima daje mnoga prava i pogodnosti koje poslednjih godina nisu uživali.
Mi smo obeležili 1. maj 29. aprila sa nečim što je stvarno u svakom sindikalnom poslu premija, do 7 pogodaka. Naravno, to tek otvara novu epizodu u zaštiti prava, zaštiti prvo tog kolektivnog ugovora, izvođenja iz njega ostali kolektivni ugovor, ali imamo taj veliki posao koji je urađen i ne može ništa bolje od toga da bude za 1. maj.
U Srbiji je u procesu privatizacije, restrukturiranja, likvidacije i stečaja bez posla ostalo oko 300.000 ljudi. Velikom broju radnika koji su ostali bez posla nedostaje nekoliko godina do sticanja prava na penziju. U izjavi povodom 1. maja ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić ukazao je da je 18,1% nezaposlenih u Srbiji značajno više od evropskog proseka, gde je stopa nezaposlenosti 7,3%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Proteklih godina, kada su u razvijenim državama svijeta praznik rada obilježavao radničkim protestima, u Crnoj su se Gori, kaže Esad Krcić, uglavnom objavljivali takozvani sindikalni proglasi kojim je konstatovan težak položaj radnika. Ovog 1. maja, međutim, promjena, održana su čak dva protesta.
Kao predstavnicima građana, radnika, obraćamo se da iznađete mehanizam
kako i na koji način da izdefinišemo najnižu zaradu u Crnoj Gori. Vi to znate kako se radi, jer ste skoro i vama povećali zaradu.
Ovo je poruka Veselina Vujanovića, predsjednika Vijeća Saveza sindikata Crne Gore, koju je vlastima uputio tokom današnjeg prvomajskog protesta. Vujanović je između ostalog rekao i da je sa vladom usaglašeno, kako je rekao, dosta toga, ali da su ipak ostale pojedine tačke koje bi po njegovoj procjeni dodatno ugrozile položaj zaposlenih u Crnoj Gori. Između ostalog, Vujanović je pozvao poslanike da ne usvajaju vladin prijedlog zakona o radu bez saglasnosti sindikata. Inače, Veselin Vujanović je tek nedavno preuzeo funkciju prvog čovjeka crnogorskog sindikata, nakon skoro dvije decenije tokom kojih je radničku organizaciju vodio Danilo Popović. Radnici koji podržavaju aktuelno rukovodstvo smatraju da sindikat očekuju bolji dani.
Jer u Crnoj Gori ima dobar sindikat?
Sad od danas, ako ovo počne, do sad nije bilo da ja znam da sam čuo.
U dijelu sindikata koji podržava aktuelno rukovodstvo se ne mire lako sa statistikom. Iako su nedavno objavljeni rezultati istraživanja koji govore da je Crna Gora najskuplja u regionu, u ovom sindikalnom krilu kažu da to i nije baš tako.
Pa ne mora da znači, ona je okolini za Hrvatska je skuplja i tako da, kako da vi kažem, za mene, kao svijem ostalijama, nije baš najskuplja, ali Hrvatska i Slovenija skuplja.
Apsolutno ne mislim da je standard najniži. Koliko toliko ta relacija između plata i poskupljenja međusobno se prate. Otprilike smo na istom, ali sigurno nismo među najnižim, pa pogledajte u ostalom kako to izgleda danas po Crnoj Gori. A ja citirao bih svetog Petra Cetinskog, koji je nekad govorio, eto među vama konja osedlanih, eto i među po Crnoj Gori kola, kaže, najbolje vrste.
Drugi protest, koji je počeo svega sat vremena nakon prvog, organizovao je reformski blok Saveza sindikata. Ovaj skup se je razlikovao po suštini, ali i formi, što je bilo uočljivo na prvi pogled. Pripadnici reformskog krila, koje se prošle godine izdvojilo zahtijevajući korenite promjene u radničkoj organizaciji, poručuju sve je mutno. Zanimljivo je da su isti podatak koje su njihove kolege iz konzervativnog krila relativizovali, reformisti jasno potvrdili. Crna Gora je najskuplja u regionu.
Pa ja sam ja dana pratio te rang liste, pa počinju od korupcije, skupljenja i sve. E sad, juče sam pročitao da iz državnih institucija ide vijest da je najjeftiniji duvan. Pa hvala im kad je najjeftiniji duvan u Crnoj Gori. Juče sam istina pročitao da je najjeftiniji duvan. A najskuplji smo u regionu. Hrana je skuplja nego u regionu.
Mene to ne iznenađuje, ja to znam, ja to u stvari osjećam. Da je to tako. Mislim da je tako.
To su uklapa podatak brzo obogaćenje pojedinaca. Oni koji su monopolisali sva prirodna, društvena i sva dobra koja su stvarali 50 godina i stavili su ih po svoju šapu i sada eksploatišu najšire slojeve radnoga naroda.
Član sekretarijata reformskog bloka Saveza sindikata Marko Šekularac je odgovorio na pitanje kako žive radnici u Crnoj Gori.
Pa radnici, mogu vam reći, u strahu. Što? Od toga kako će da prežive za 30 dana za svoju zaradu i od toga da li će on sutra imati posao, da li će moći i ovo malo zarađuje. Tako da mi praktično sad imamo prepadenog i poniznog radnika. Prepadenog jer ima slabe zarade, a poniznoga jer nema pravne zaštite u Crnoj Gori radnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nekoliko hiljada radnika, nezaposlenih i penzionera protestovalo je danas u Prištini, tražeći da vlada hitno preduzme mjere za poboljšanje njihova položaja. Protest je organizovala Unija nezavisnih sindikata Kosova, a za Radio Slobodna Evropa izvještava Akzim Bađaku.
Predsjednik Unije nezavisnih sindikata Džerif je rekao da je pozicija radnika na Kosovu veoma teška i da ima tendenciju daljeg pogoršanja.
Na Kosovu te tretate puntorme.
Na Kosovu, kako u javnom, također i privatnom sektoru se sistematski krše prava radnika, ne sprovodi se kolektivni ugovor i zakon o radu, zakon o zdravstvenom i invalidskom osiguranju, rekao je između ostalog Arifi, zatraživši od vlade Kosova i druge institucija da odmah preduzmu konkretne zakonske druge mere za poboljšanje ovog stanja. Posle proglašenja nezavisnosti, institucije Kosova se moraju okrenuti na gomilanim problemima radnika i drugih kategorija koji žive veoma teško, rekao je predsjednik Unije nezavisnih sindikata Kosova. Potpredsjednik Unije, Džafer Džaferije, govoreći o problemu privatizacije društvenih organizacija, rekao je da su u tom procesu mnogi radnici ostali bez posla i zatražio da vlada Kosova insistira da se na Kosovo vrate sredstva iz fonda privatizacije, koji se odlukom Kosovske povjelačke agencije nalazi u bankama van Kosova. Na današnjem protestu Unija sindikata je najavila da će u budućnosti raznim formama nastaviti da izražava svoje nezadovoljstvo. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Haško tužilaštvo najavilo žalbu na presudu Haradinaju. Obeležena 13. godišnjica operacije Bljesak. U petak u Ohridu sami država centralne Evrope. Vojislav Koštunica izjavio da Skupština mora da raspravlja o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju potpisanim sa Evropskom unijom. Rusija poslala dodatnih 1000 vojnika u Abhaziju. 9 Iračana poginulo u eksploziji u Bagdadu. U Afganistanu poginulo najmanje 14 ljudi. SAD ne planiraju napad na Iran. Sjedinjene Američke Države naložile zatvaranje ambasade Belorusije u Washingtonu, i javlja Associated Press. Angela Merkel, evropski lider za 2008. godinu. Međunarodni praznik rada u znaku demonstracija širom sveta.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
20 dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete što Vuk Drašković misli o odbijanju nacionalističkih stranaka u Srbiji da prihvate sporazum s Evropom.
Berlinski zid Srbije prema Evropskoj uniji dovešće stvarno do potpune samoizolacije Srbije.
Rascjepkana i politički podijeljena država Bosna i Hercegovina skoro da nema ekonomiju. Jedan od najvećih problema je nezaposlenost.
Činjenica je da ako gledamo zvanične statistike, onda broj nezaposlenih lica i broj penzionera skoro duplo premašuje broj zaposlenih. Drugim riječima, jedan zaposlenih mora da nosi na leđima dvoje.
U bivšoj je Jugoslaviji Energoinvest bio najveći izvoznik s preko milijardu dolara. Sada je uništen.
Današnji Energoinvest je inženjering organizacija, ona nema u svom posjedu, nažalost, proizvodnih kapaciteta. Proizvodni kapaciteti su svi privatizirani, a nakon toga su praktično uništeni, zatvoreni.
U poratno hrvatsko vrijeme bez posla je ostalo i 11.000 radnika Jugoplastike.
Bliski gigant koji imao pogone, tvornice po Dalmaciji i prodajnu mrežu u čitavoj Jugoslaviji, propao je s hrvatskim ulaskom u tranziciju.
A na samom kraju je i priča o kući na pola puta za djecu bez roditelja koji zbog punoljetstva više ne mogu boraviti u domu.
Prvi sam došao u ovoj kući, ali imao sam neku želju i dobio sam ključ u ruku. Živim prvu noć kad bilo nas samo petero. Budemo, čitavu noć smo mi bili budi.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je sve uvjetovano politikom, pa tako i ekonomija, koje skoro da više i nema, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Tihi, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Koji su glavni problemi? Mogu li se prevazići? Ima li neka dobra vijest u državi? Neka su od pitanja na koja je profesor Tihi odgovorio Žani Kovačević.
Komplikovan ustroj države i podijeljena ekonomija početak su začaranog kruga siromaštva koje počinje sa političkom situacijom u zemlji, kaže u razgovoru za naš program dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Boris Tihi.
Loše strane, da nabrojim neke pa ću onda završiti sa malo boljim vijestima. Osim podijeljene države je problem nezaposlenosti. Činjenica je da ako gledamo zvanične statistike, onda broj nezaposlenih lica i broj penzionera skoro duplo premašuje broj zaposlenih. Drugim riječima, jedan zaposlenih mora da nosi na leđima dvoje, što je jako, jako veliki teret i nemoguće dugoročno opstati tako. Jedino gdje se možemo pouzdati u kreiranje novih radnih mjesta su mala i srednja preduzeća, privatna, jer mi faktički više nemamo velikih giganata kakvi smo imali prije rata. Međutim, klima za njihovo poslovanje nije još uvijek povoljna. Trgovinski deficit je katastrofalan i neodrživ. Pokrivenost, pa da vam kažem, pokrivenost uvoza izvozom je negdje između 30-40%, zavisi od toga šta se uzme u obzir, koje veličine, ali to je neodrživo. I imamo katastrofalno loše ulaganje u nauku i istraživanje i razvoj, a bez toga nema kreiranje kvalitetnih radnih mjesta sa dobrim tehnologijama u proizvodnji, što nama fali. U domaćoj proizvodnji nemamo nekih elementarnih stvari. Uvozimo ono što ne bi smjeli uvoziti jer bi mogli sigurno sami proizvoditi.
Kad ste pomenuli velike privredne gigante, zašto država Bosne i Hercegovine nakon rata nije imala interesa obnoviti ih, nego su se dodatno urušavali i rasprodavali i evo došli do ovoga?
Imala je država Bosne i Hercegovine interesa. Možda neki pojedinci nisu imali, ali su. Znate, kad velikog giganta raščlanite na puno malih firmi, onda se mogu privatizirati samo neki dijelovi toga, a gubi se onaj sinergijski efekt. Jedan Energoinvest, UPI, Šipad, Unis su imali velike sinergijske efekte jer su bili sistemi. Ti sistemi su se raspali ne toliko našom voljom koliko strategijom, recimo i Svjetske banke, da se ne pomažu državna preduzeća, da se što prije privatizira. To je u suštini dobro, jer bez dominacije privatnog kapitala u biznisu nema tržišne ekonomije. Znate. Država je loš vlasnik, nažalost. Mi nismo izuzetak, ali uvijek vladajuće političke stranke više vole manje sposobne ljude koje mogu kontrolisati nego one prave. To je djelomično krivica i međunarodne zajednice. Međutim, da nešto kažemo i o dobroj strani. Zahvaljujući ovom takozvanom currency board aranžmanu, to je valutni odbor, u stvari to je naša obaveza pred međunarodnom zajednicom, i to kontroliše međunarodna zajednica, da ne možemo štampati više konvertibilnih maraka nego što imamo deviznih rezervi, znači čvrstih valuta, eura, dolara i svih ostalih valuta. To je jako dobro za zemlje nakon ovakvih tragedija kakve smo mi proživjeli. I rat, i tranzicija, početak tranzicije, sve su to krizni periodi u svakoj državi. Međutim, nažalost, naš currency board traje već 13 godina, što je nedopustivo dug period. Currency board ima jednu jako dobru osobinu i meni je drago, ja mislim da on još nama potreban, zbog toga što sprječava inflaciju. Onu hiperinflaciju, ali inflaciju u smislu da ne smijete imati domaće valute više nego što je to pokriveno kreiranim društvenim proizvodom.
A kako onda objasniti činjenicu da sve skuplja i više
to je troškovna inflacija. To je druga priča. Inflacija se mjeri količinom domaćeg novca u jednoj državi koji treba da bude adekvatan novostvorenim vrijednostima. Jer jedino tako ekonomija može biti samoodrživa. To je dobra strana currency boarda, jer naši političari sigurno ne bi odolili da od njih zavisi koliko ćemo novca štampati. Sigurno ne bi odolili da štampaju novac da riješe brojne socijalne probleme koje danas vrlo teško rješavaju. Loša strana currency boarda je, mi nemamo nikako svoje vlastite monetarne politike. Ne možemo koristiti emisiju novca za dobre projekte. Ja? Unutrašnji dug je ogroman, nema novca dovoljno u opticaju. To je loša strana currency boarda. Onda, najiskrenije rečeno, marka je sigurno precijenjena u odnosu na euro već. I tu uvijek vam visi na glavom mač kad prestane currency board da će doći do devalvacije valute. A to izaziva ogromne ekonomske potrese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbiju uoči izbora dodatno je uskomešala i evropska želja da tu zemlju približi Uniji. Radikali su potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nazvali trojnim paktom, a Koštuničini sljedbenici bijesno saopštili da je to Judin pečat Tadićeve koalicije na Solanin sporazum. I jedni i drugi su obećali da će novi parlament, kada bude izabran, odbaciti ugovor s Evropskom unijom. Kakva sudbina očekuje Srbiju ukoliko se to stvarno i desi, analizirala je Branka Trivić.
Ono što je potpisano u Briselu bit će poništeno.
Zvuči zaista kao polaganje zakletve. U kakav položaj bi bila dovedena Srbija ako se ovo obećanje premijera Koštunice obistini? Ako prvi ugovor sa Evropskom unijom eventualna nova skupštinska većina radikala i narodnjaka anulira? O tome, kao i o manipulantskom triku u Koštuničinim izjavama da je potpisivanje tog ugovora priznanje Kosova od strane Srbije, za Radio Slobodna Evropa govori lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Oni imaju neku ideju da zapravo oni nisu protiv sporazuma, nego da je uslov da ga potpišu da zemlje Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova povuku odluke o priznanju i onda bi kao ovaj sporazum bio dobar i za njih. Međutim, to je jedan zahtev koji je besmislen. Onda bi Srbija morala da izađe iz članstva Ujedinjenih nacija, OEBS-a, Saveta Evrope, Međunarodnog monetarnog fonda, sportskih organizacija i Crvenog krsta, jer u svim tim organizacijama ima zemalja koje priznaju nezavisnost Kosova. Ako je indirektno priznanje nezavisnosti Kosova značilo parafiranje sporazuma, a sporazum je parafirao i premijer i cijela vlada, onda ista logika naopaka. I u tom slučaju bi se odnosila i na potpisivanje sporazuma. Međutim, ne stoji ni jedno ni drugo.
Biće poništeno.
Berlinski zid Srbije prema Evropskoj uniji dovešće stvarno do potpune samoizolacije Srbije.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose o tome da li se u savremenom civilizovanom svetu olako odstupa od već parafiranih ugovora.
To se zaista retko događa. Ja prosto ne mogu da se setim ni jedan primjer u posljednjih 50 godina.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa objašnjava šta bi nastalo ako nova radikalsko-narodnjačka većina ne bi ratifikovala ugovor sa Evropskom unijom.
Sve što smo do tada pregovarali više bi bilo bačeno u vodu. Recimo studije izvodljivosti. Ne možete vidjeti da držite sa studije izvodljivosti, a da ovo poništite. Ali još šta se gubi? Ako ste vi poništili celo to pregovaranje, sve one privilegije koje smo mi imali dovode se u pitanje. Nema onoga bescarinskog izvoza našeg koji ide u Evropsku uniju, nema donacija.
Zamoljen da prokomentariše rečitu ćutnju radikala i narodnjačke koalicije, koja je propratila izjavu ruskog šefa diplomatije Lavrova, da je dobro što je Srbija potpisala sporazum o pridruživanju i da ga je trebalo potpisati i pre, Vuk Drašković kaže.
Kao što se ne obaziru ni na bilo koju drugu činjenicu, tako se nisu osvrnuli ni na izjavu ministra Lavrova. Ne možete, ako oni priznaju činjenice, onda će prestati da govore neistine. Ako prestanu da govore neistine, onda će zanemeti. Ovde se Kosovo koristi kao paravan za najcrnje strasti mržnje prema zapadnoj civilizaciji. Pre svega prema Evropskoj uniji. Ja napominjem da je i pre 150 godina ovde vođena žestoka borba da bi železnice došle u Srbiju, jer su tadašnji patrioti tvrdili da je to antisrpska urota Evrope i da lokomotivu vozi đavo. Onaj dim što izlazi iz lokomotive je dim iz lule đavola koji puši, da truje pravoslavni srpski narod, a da one šine. To su argumenti od pre 150 godina na železničke, su crna antisrpska evropska zmija koja treba da ispija dušu srpskom narodu. Ti argumenti su meni bili ubedljiviji iako su beskrajno glupi od ovih gluposti koje se sada lansiraju od strane ovog trojnog pakta Srpska radikalna stranka DSS Nova Srbija.
Kako će Koštunica i radikali preživeti podršku Rusije potpisivanju sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom? Simeon Pobulić.
Izjava Lavrova je toliki udar radikalima i Koštunici da ne znam kako će oni to protumačiti. Ja sam slušao njegove reči na ruskom. Tamo nema nikakve rezerve, nema nikakve ako da ne bi pod tim uslovima. Ne, on je rekao, bilo bi bolje da se ranije to zaključilo, ali nikada nije kasno. Jel? Prema tome, Rusija se slaže sa našim ulaskom u Evropsku uniju.
Srbija, kao jedina evropska zemlja koja ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, mogla bi da kapitalizuje svoje buduće članstvo u Evropskoj uniji. Sistemom mešovitih preduzeća, mnoge evropske kompanije preko Srbije bi koristile beneficije slobodne trgovine između Rusije i Srbije, kaže Vuk Drašković.
Rusija je glavni partner Evropske unije i Evropska unija glavni partner Rusije. Rusija je naravno i tekako zainteresovana za najbolje odnose sa Evropskom unijom, a Rusija je u čije prijateljstvo prema Srbiji ne sumnjam, iz istih razloga zainteresovana za Srbiju u Evropskoj uniji.
Uprko svim naporima zdrave pameti, maj mesec u noviju političku istoriju Srbije mogao bi da se ubeleži kao još jedno dugo putovanje u noć. Koliko li će samo putarinu građani Srbije plaćati svom novom starom vođi puta?
Biće poništeno.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto su propali veliki industrijski kolektivi, kakvi su na primjer Sarajevski Energoinvest ili Splitska Jugoplastika, te kako žive djeca bez roditeljskog staranja smještena u posebnu prelaznu instituciju. Jedna od u Evropi poznatijih firmi s područja bivše Jugoslavije svakako je bio Energoinvest. Ova bosansko-hercegovačka kompanija bila je najveći izvoznik u bivšoj državi s prihodom od milijardu dolara. Od takvog giganta danas gotovo da nije ništa ostalo, prenosi Sarajeva Dženana Karabegović.
Jedan od čelnih ljudi firme do 90. godina prošlog vijeka Izudin Filipović kaže da je posljedica propadanja Energoinvesta vezana za dolazak, kako navodi, takozvanih novih demokratskih vlasti.
Druga tema jeste u prognozama i međunarodnih čimbenika, ako ih tako mogu nazvati, koji su poslije rata stalno govorili našim privrednicima, našim političarima, dakle nama u Bosni i Hercegovini, da treba insistirati na razvoju takozvanih malih i srednjih preduzeća. Energoinvest je i ostali, naravno, giganti, bio veliko stvarno preduzeće evropskog značaja, ne bih rekao svjetskog, ali ja se uvijek pitam, kad su nam već sugerirali, ajte ne budu mala i srednja preduzeća, zašto to u nekoj zapadnoj Njemačkoj, odnosno zapadnoj Evropi, ti veliki mislioci privredni nisu ukinuli Siemensa, Željeznice i tako dalje i stvorili nekoliko malih preduzeća. Zašto je to sudbina Bosne i Hercegovine da se ide na takozvana srednja i mala preduzeća?
U okviru nekadašnjeg Energoinvesta poslovao je veliki broj malih i srednjih preduzeća. Nakon završetka rata i podjelom Bosne i Hercegovine na entitete podijeljena je i ova kompanija. Neka od njenih najznačajnijih preduzeća ostala su na teritoriji Republike Srpske, a ona koja se nalaze na području Federacije BiH su ratom oštećena. Direktor Energoinvesta Džemail Vahovljak.
Tako da je došlo do tog jednog vertikalnog cijepanja korporativnih funkcija u Energoinvestu i Energoinvest je praktično podijeljen na dva dijela. Ovo što je ostalo u federaciji praktično je bilo potpuno devastirano s jedne strane i s druge strane opljačkano i uništeno, ako znate lokalitet Stupa na kome je radilo prije rata 15.000 ljudi itd. Nakon što je rat stao, nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, krenulo se sa obnovom svega onog što je ostalo u Energoinvestu i naravno bili su pozitivni trendovi, moram priznati, i procesi koji se događali negdje do 2000. godine. A onda, znate, bio je prisutan jedan, kako bih rekao, opći stav u javnosti, prije svega u politici, da velike sisteme treba uništiti, da su to recidivi socijalizma i komunizma. Na udaru takve jedne politike i razmišljanja našao se naravno i Energoinvest.
Sadašnji direktor Energoinvesta kaže da su rat i mutne pripreme za privatizaciju 2000. godine ostavile nesagledive posljedice po kompaniju jer su nekadašnje tvornice privatizovane.
Današnji Energoinvest je, to je vrlo značajno istaći, znači inženjering organizacija, ona nema u svom posjedu, nažalost, ja to posebno ističem, nema proizvodnih kapaciteta. I to je jedna vještačka, kako bih rekao, kategorija, nije prirodno da mi nemamo proizvodnju, proizvodni kapacitet su svi privatizirani, a nakon toga su praktično uništeni, zatvoreni i tako dalje.
Bez obzira na činjenicu da nikada više Energoinvest neće dostići prijeratni nivo, prvi čovjek te kompanije vjeruje u svjetliju budućnost firme. Zbog toga što trenutno posluje na svjetskom tržištu, ali i zbog nedostatka fleksibilnosti i menadžmenta, Vlahovljak kaže da će kompanija morati da bude privatizovana u što skorije vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Jugoplastika je bilo ime koje se prepoznavalo ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego i u Europi. Kombinat iz Splita je još 1968. godine postao sponzorom vrlo uspješnog košarkaškog kluba. Stigla je demokratija, pa je isto tako uspješnom kombinatu najprije uzeto ime, jer je počinjalo slovima Ju, a potom i fabrika uzeta radnicima. Kako je propadala jedna od uspješnijih tvornica bivše države iz Splita, Goran Vežić.
Splitski zavalni pjevač Duško Mucalo 80-ih je bio jedan od direktora u splitskom kombinatu Jugoplastika i dok je pjevao...
Radnička odmara se klasa, pa mi se Jadran talasa.
Mislio je Mucalo na radnički godišnji odmor, a ne na višegodišnji odmor na zavodima za zapošljavanje. Nije prošlo ni 6-7 godina od te pjesme, a 11.500 ljudi iz njegova kombinata je izgubilo posao. Splitski gigant koji imao pogone, tvornice po Dalmaciji i prodajnu mrežu u čitavoj Jugoslaviji propao je s hrvatskim ulaskom u tranziciju. Posljednjeg direktora Jugoplastike Zorana Milasa smo pitali je li ona mogla preživjeti.
Ja sam uvjeren da je mogla preživjeti. Možda ne u toj dimenziji ukupno, ali u jednom dobrom dijelu je bila zdrava i mogla je. Da je tome tako je dokaz Autodijeloj koji je danas vrlo dobra tvornica. To je bio dio Jugoplastike. Znači ako je taj dio mogao preživjeti, a on je imao najveći udar na tržište, jer on je radio za Rusiju i za Kragujevac i ostaje bez tržišta i ostaje živ. Znači, moglo se. Ali politika je bila takva. Mislili su da Hrvatska ne treba proizvodnja, da je to izmišljotina socijalizma. To je greška. Danas vidimo kolika je to greška.
Najprije nova vlast Jugoplastiku obezglavila.
Vršene su dosta jake pritisci kroz javnost. Čak je bilo izašlo u novinama da se ja uhapšen radi krađe, što naravno nije bila istina.
Prije nego što je tvornica uzeta radnicima, uzeto joj je ime koje je bilo brend ne samo u bivšoj Jugoslaviji. Početkom 90-ih je samo vjetar jugo u Hrvatskoj zadržao ta dva sloga. Jugoplastika je preimenovana u Diokom. Zoran Milas.
Rad se vodi i psihološkim sredstvima. Jedno od tih sredstava je bila i to potreba promjene imena. Jer to je ime asocijirano na bivšu državu. Ali inače, snaga brenda je nesumljiva.
Jugoplastika je bila veliko ime u Europi, zahvaljujući i svom pionirskom pothvatu iz 1968. godine, kad je postala sponzor splitskom košarkaškom klubu. Na jednom sastanku s dalmatinskim privrednicima, pred sami rat, španjolski ambasador je zahtijevao da se nađe s rukovodstvom Jugoplastike, a kad je bio upozoren da taj kombinat ne radi sa tvrtkama iz njegove zemlje, odgovorio je.
Pa ja znam da ne radite, ali pazite, to je firma koja je sponzorirao trostruke evropske prvake u košarci. To je, mora biti dobra firma i ja hoću da Španjolska s njima radi.
No uskoro je došla nova demokratska vlast koja se odrekla Jugoplastike s floskulom da je to socijalistički mastodont umjesto da ona nastavi s poslom.
Tu je treba izuzetne energije i znanje i umijeće. Trebalo osvojiti nova tržišta. Treba možda prilagoditi proizvodnje tim novim tržištima. To je sve mukotrpan put. Puno lakše švedsku merc.
Kaže Zoran Milas, bivši Jugoplastiku je kupio splitski tajkun Željko Kerum. Splitska zgrada je srušena, a na njenom mjestu su izgrađeni stanovi i trgovački centar. Oni koji nešto znaju o gradu, poput doktora Ive Šimunovića, uzalud su upozoravali.
To je kriminal u urbanizmu, kriminal u arhitekturi. Mi ponovno proizvodnju bacamo iza brda, bacamo je u Kaštela, u Solin, u bazen, a u Splitu čistimo i ostajemo bez ikakve šanse za radna mjesta. Radna mjesta, stanovanje možemo proizvesti gdje god hoćemo. Možemo na padinama Kozjaka, Peruna, Kaštela i možemo ići u Zagoru gdje god hoćemo. Ali ove neke stvari su po svojoj funkciji upravo zadane tu i ne mogu biti na drugom mjestu.
Razumundatoč u mjesto tvornice nikli su stanovi i golemi shopping centar Joker. Zoran Milas.
Ja ne idu u Joker jer ne mogu. Ne mogu otići tamo jer me boli duša. Ipak je to hranilo grad.
I 18 godina nakon odlaska iz Jugoplastike, njen bivši trgovački putnik Ranko Miošić se ne može pomiriti s njenim uništenjem.
Zašto? Zašto? Nije ona izgubila ni vanjske partnere, ni unutarnje. Mi smo prodavali robe od Vladivostoka do Vancouvera. Imali smo preko 150 milijuna izvoza i tako dalje i tako dalje. Imali smo 15 pogona, specijalizirani tvornica van i tako dalje i tako dalje. I onda su došli razni Kerumi, kupili to zemljište pošto su oni razjurili. I one zgrade i došlo mi je bilo da se popnem kad je onaj idiot došao iz Zagreba, specijalista za rušenje, da se popnem na krov i da propadne s njom. Ja sam 54. došao, radio i ništa drugo nisam znao nego za Jugoplastiku i tako dalje.
Samo rušenje tvornice, oni koji su je desetljećima gradili, primili su jako emotivno.
Znam dosta njih koji su plakali. Ženske su emotivne, ja nisam plakao da se vidi. Ali sam imao kolegu i neke druge koji su bili voljni da odemo napraviti dole jedan grozan protest, čak i da se popnemo na krov.
Kako je Jugoplastika zapošljavala puno žena, to se njena propast odrazila na socijalnu sliku grada. Sociolog Zoran Malenica.
U ovom slučaju se može reći da je raspadanje jednog takvog velikog sustava imalo nesumnjivog negativnog utjecaja na ono što se zove ili socijalni i ekonomski položaj čitavog niza građana Splita. Jugoplastika je kao područje dijelom tekstilne industrije, nije naravno neka visoko akumulativna industrija, ali ona u svakom slučaju omogućavala zapošljavanje relativno velikog broja ženske radne snage, koja je na neki način za obiteljske budžete bila značajna s obzirom da su dio tih žena koje su radile tamo ili su pored bračnih drugova osiguravale neke prihode obitelji. Prema tome možda plaće nisu bile visoke jer inače u tekstilnoj industriji nisu tako velike, ali su bile značajan dodatni prihod za obiteljski budžet.
Umjesto prihoda za radnike Jugoplastike ostala im je pjesma Iz veselijih im vremena. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Jadran talasa. Ra, 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 radnička odmara se klasa. Plavi se Jadran talasa.
Plavi se Jadran talasa.
I sad
vraća se radnička klasa.
Na rad.
Sve ih je osvježilo more.
I sad
u radne će pobjede nove.
Para!
Autobusi pretrpani, avioni su čekirani,
a
ne možeš rezervirati.
A pješke?
A pješke?
Ponavljam, a pješke?
A može!
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Djeca koja rastu bez roditelja, kad dostignu punoljetstvo, više ne mogu ostati u domovima za djecu. U Tuzli su zbog toga uz talijansku pomoć otvorili takozvanu kuću na pola puta. Kako se tamo živi, jesu li iskustva pozitivna, da li država pomaže, raspitivala se Maja Nikolić.
24-godišnji Zio Ribić već 3 godine živi u takozvanoj kući na pola puta. Nakon napunjenih 18 godina Zio je morao otići iz doma za djecu bez roditeljskog staranja i sam preuzeti brigu o sebi, nastaviti školovanje ili naći posao. Pruženu ruku i novi dom našao je u kući na pola puta, koju dijeli s još 9 štićenika. Zio Ribić.
Prvi sam došao u ovoj kući, ali imao sam neku želju veliku kad sam čuo onaj i dobio sam ključ u ruku. Ja sam prvi znači ušao u kuću da vidim kako je se. Žem prvu noć kad bilo nas samo petero, budemo čitavu noć pa mi bili budi.
Nevladina organizacija Tuzlanska Amika uz pomoć fondacije Aleksandar Lange uspjela je osigurati novac i udomiti nekadašnje štićenike doma za napušteno djecu u takozvanoj kući porodica. Za svu djecu koja su tada bila na pola puta i završili srednju školu, ta kuća je svjetlo kojem su se dugo godina mnogi nadali. Predsjednica Tuzlanske Amike Irfanka Pašagić.
Djeca mogu ostati u kući do 2 godine. Naravno, mi nikog nećemo istjerati ako u tom međuvremenu ne nađe posao ili ne nađemo neku drugu soluciju za njegovo trajnije rješavanje. To nismo uradili ni s prvom generacijom. Iz prošle generacije smo uspjeli svi da steknu osnovna egzistencijalna sredstva da mogu nastaviti sama manje, osim jednog koji je dalje u kući, koji nije našao posao i jedno koji studira, koji je izuzetno dobar student i izlazak iz kuće znači obje praktično prekid studija.
Zanimljivo je kako ovih 10 mladića i djevojaka u kući porodica imaju gotovo sve. Možda bi mnogi i pozavidjeli. Život u kući je jednostavan, sve se radi po dogovoru, prijateljevanja i druženja baš nimalo ne nedostaje. Štićenice Šaha Muminović i Aldina Avdić.
Idemo na kurs talijanskog. Vraćamo se, pravimo ručak. Kući je super nama, puno, malo je teže nego u domu, pošto smo više samostalni, u domu smo imali sve na gotovo, tako reći, ali opet je super, snalazimo se.
Kad sam izašla iz doma, naravno nisam imala gdje, ova kuća mi je puno pomogla.
Ipak problemi su svakodnevni i bosansko-hercegovački. Novca nema, a ni podrške, pa opstana kuće i sudbina njenih stanara zavisi najčešće od talijanskih nevladinih organizacija. Ponovno Irfanka Pašagić.
Mi smo svi svjedoci da je bilo silnih obećanja i od političara i od svih da će se ovaj problem riješiti, ali je to bila sve prazna priča dok mi onda nismo na kraju odlučili da se zaista, da je krajnje vrijeme da se zaista nešto uradi, jer sljedeće iskustvo prijašnjih generacija, znamo da su neke od te djece završile u zaista teškim okolnostima i djece koja su postala narkomani, ima i puno djevojaka koje su rodile vanbračnu djecu, koje su znači stvorile još jedan problem, tako da je začuđujuće i zaista da društvo se nije ovom pobrinulo.
U kuću na pola puta svakog vikenda rado dolaze i djeca iz Tuzlanskog doma, pa ni proslave rođendana nisu rijetke. 14-godišnji Željko Nikić.
Meni bio sad rođendan.
Iako je kuća na pola puta jedini dom koji Zijad, Šah, Aldina i ostali trenutno imaju, u narednih nekoliko mjeseci mogli bi ostati bez njega. Naime, već u listopadu brigu o kući trebale bi preuzeti tuzlanske vlasti. Za sada postoji samo obećanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravi.